Kapitola 5. Přízrak. Návrat domů má z nějakého důvodu pro něj podivnou pachuť. Počasí je nevlídné a vzduchem se nese napětí. Stejné, jako bývá před bouřkou. Rozhlédne se kolem sebe, i když nečekal, že může spatřit cokoliv, co by tuto pachuť mohlo vysvětlit. Udělal tak jen, aby se zastavil a mohl podivnou těžkou atmosféru okusit všemi smysly. Vesnice odpočívá a za okny skromných domů se podává večeře. On se na svůj pocit hladu nesoustředí. Za ty roky, které trávil v podmínkách, které jsou na míle vzdálené pohodlí, se naučil odkládat své potřeby. Jedl, až opravdu musel, a pouze pokud byl čas a co. Nepříliš často měl možnost najíst se, když měl prostě hlad. Stejné to pro něj bylo i se spánkem. Proč si na to ale právě teď vzpomněl? Ty stíny už jsou pryč. A přece tak blízko, jako by je nosil v sobě. Zatře se hlavou, rukou si odhrne vlasy z tváře a těžce vydechne. Všechno se mu to vrací v záblescích vzpomínek a pocitů. Pamatuje si příliš mnoho. Mnohem víc, než by si přál. Sestoupí z hlavní cesty k domu. Už v chodbě ho přivítá teplo a světlo linoucí se z hlavního pokoje. Proč ta podivná pachuť ale nepřestává? Doma nenachází nikoho. Petrolejové lampy září po místnosti a v krbu dohasínají zbytky rozpadajícího se zčernalého dřeva. Zavolá jejich jména do prázdna. Nikdo mu neodpoví. Vykročí tak do dalších pokojů. Otevírá dveře a vchází nejprve do skromné ložnice. Ta vypadá ospale a čistě jako vždy. Je to malá místnost s knihovnou a postelí uprostřed, na které jsou srovnané dvě naducené bílé peřiny. Pod peřinami ani samotnou postelí nikdo. Otevírá dveře do dalšího pokoje, který byl původně spíží. Když se chlapec narodil, rozhodli se pro jeho a svoje soukromí. Proto spíš předělali na dětský pokoj. Nebo spíš předělává. Budoucí pokoj je zatím nehezký a působí prázdně a chladně. Stěny jsou oprýskané a nažloutlé. Chlapec v něm zatím moc času netráví. Až bude pokoj ale hotový, bude útulný. Na zemi leží dřevěný panák, kterého pro něj Emil vyrobil. Je to jen jednoduchá postavička muže. Ukazoval tehdy, jak pracuje s dřevem s příslibem, že příště pro něj vytvoří něco opravdu krásného. Nebo alespoň zábavného. Chlapec měl ale toho dřevěného panáka rád. Emila to naplňovalo zvláštním hřejivým pocitem. Nikdy nebyl rodinný typ a neuměl tak ani uvažovat. Chtěl mít klidný život. To, co by jeho klidný a spokojný život mělo obsahovat a schrnovat, se v posledních letech velmi změnilo. A on se učil novým emocím porozumět. Samozřejmě přišlo i spousty dalších starostí. Rodinný život, starost o dům, o dívku, o syna, nebo vztahy s lidmi, kteří nejsou pro jeho život vůbec důležití, ale bloudí kolem něj a snaží se do něj zasáhnout. Všechno se velmi lišilo od vojenského života plného nekonečných cest, hlíny, hladu, krve a ve chvílích největšího štěstí a uvolnění lásek na jednu noc. Celé spodní patro nachází prázdné. Zvláštní v tuhle hodinu. Postupně prochází i skromnou kuchyň a následně vystoupá po dřevěných schodech až na půdu. Poté se jen prohání vítr. Anna měla takové plány udělat z ní útulné místo s několika pokoji, ale nedostatek zkušeností a odvahy zanechali toto místo prázdné. Ponuré a v takovou hodinu děsivé. Měl dost odvahy těma samýma rukama spíš ničit, než tvořit. A začal to na sobě nenávidět. Jednoho dne snad, pokud ovšem zůstanou. Sestoupá tedy po schodech zpět do chodby a své volání zopakuje. Opět bez jakékoliv odezvy. Kráčí podél domu a poslouchá vítr, který se opírá do korun stromů a rozčesává umírající trávu. Snaží se v něm vyčíst lidský hlas. Marně. Obejde pak celý dům a vystoupá ke dvěma břízám na ostrém kopci, mezi kterými je srovnané dříví. U nich má možnost se rozhlédnout i na vyšší místa. Vidí tak na kus půdy, který leží mezi domem a tmavým lesem. Nikde, kromě dalšího domu po své pravé ruce, ale žádné světlo ani pohybující se postavy nevidí. Nikdy se nestalo, že by v tuto hodinu našel svůj dům prázdný. Zatím nepanikaří. Ten podivný pocit nemusí znamenat vůbec nic. Vlastně je už zvyklý vždy první cítit ten špatný pocit. Začne to skoro jako další závan větru. Pak v tom ale konečně zaslechne něco jiného. Větrem se prodere volání přiblížujícího se hlasu. Hlasu, který volá jméno. Je vyděšený, zoufalý a unavený. Po chvilce konečně rozezná Anu a její volání po chlapci. Emil se tak okamžitě rozeběhne vedlejší cestou, která vede podél hlavní, ale klikatí se kolem přilehlých domů. V těch je klid a lidé v nich hluše tráví svůj další večer, jako by dívku nikdo jiný neslyšel. Přitom se však cesta proplétá mezi domy tak blízko, že právě zřejmě volá u někoho přímo před dveřmi. V duchu všechny blesku rychle prokleje. Zvolá její jméno. Tvář dívky se pak konečně jako přízrak vynoří ze tmy. Na její tváři se zalesknou slzy, které si Anna otře. Její výraz je smutný až zoufalý.
Adam, Adam je pryč!
Při slovech mu padne do náruče a na okamžik položí svou ledovou tvář na jeho hruď.
Nevrátil se domů. Nebyla jsem s ním, je to moje vina.
Prodere slova pláčem a opět jej obejme.
Musíme ho najít.
Emily pohladí po vlasech. Na obavy ještě nemyslí. Pomyslí si, že chlapec je ve věku, kdy objevuje a poznává svět. Je zvědavý. A určitě si jen někde hraje a nevnímá večer, který nyní začíná přicházet dřív a dřív. Neboj se o něj. Já ho přivedu. Ty běž, ať tady nezmrzneš. Rukou jí přitom přejede po ledovém rameni. Ještě se za Anou otočí, aby viděl, jak kráčí směrem k domu do tepla a bezpečí. Vzduch kolem něj je chladnější a proniká mu pod oblečení do kůže a kostí. Lehký vítr se do něj opírá a rozčesává jeho vlasy a hraje si s vousy. Ve vzduchu se ale vznáší něco jiného. Něco nepopsatelného. Pořád si není jistý, co to vlastně cítí. Podivný napjatý klid. Blíží se něco? Nebo jeho hlava jen není zvyklá vyrovnat se s tou podivnou nicotou zvanou klid? Občas se v něm zmatky perou s mírem a bojují o jeho stav rozumu. Všechno, čím si za svůj život prošel, ho drží stále od obav. Je to chlapec, který poznává svoje okolí a zkouší trpělivost svých rodičů. To všechno dokáže Emil pochopit. A proto dál klidně kráčí boční cestou podél usínajících domů. Krajní cesta se stočila zpět k té hlavní a ta ho vede výš směrem ke zvonici. Dál se pak klikatí kolem dalších dvou stavení a vede směrem k lesu. Po jeho levé ruce je sráz, pod kterým je několik domů. Po té pravé se zase zdvihá kopec, nad kterým je černý les. Vesnice je tak poměrně násilně postavena na kopcovité půdě, která se pod ní divoce vlní, vzdouvá a opět klesá. Snaží se soustředit na sráz. Sráz sice na tomto místě není tak hluboký, ale pořád je to nebezpečné místo pro nepozorné dítě. Obloha se naštěstí v jeho prospěch umoudřila a měsíc, který prokukuje mezi mraky, mu osvětluje kraj kolem. Osvětluje také místa, na které bylo předtím nemožné dohlédnout. Proto má Emil v úmyslu při zpáteční cestě prozkoumat srázy lépe, pokud by tedy chlapce nenalezl. Stále zůstává v klidu a napětí už dávno ignoroval. Není čeho se bát. To si sem tam zopakuje, jen aby si to připomněl. Adam vesnici zatím moc dobře nezná. Která místa by ho mohla zlákat? Doktor Kraus už asi spí. A i ostatní domy začínají postupně zhasínat. Není pro něj, kde by se zeptal. Snažil se jim tolik vyhýbat a teď by jim měl bušit na okna na kraji noci a žádat je o pomoc? Není štramák v nažahleném oblečení a hladce oholen. Ví, že se na jeho vzhledu podepsala minulost a vylila mu do obličeje výraz nevymazatelného zamračení. Stal se z něj člověk, kterého v noci nechcete potkat. Člověk, který když se na vás už usměje, nejste si jistí, zda se vám to jen nezdálo. Jakmile má pocit, že zaslechne nějaký zvuk, otočí se k místu, ze kterého k němu přilétl, pravým uchem, na které slyší lépe. Už ani nepamatuje proč a odkdy to tak je. Jak kráčí vzhůru, roste před ním chatrná zvonice a měsíc nechává odrážet své světlo od skromného zvonu. Vesnice díky své uzavřenosti, tvrdohlavosti a umístění, že je v chudých poměrech a na všech staveních je to také vidět. Prkna jsou zizvena prasklinami a na železných, hrubě opracovaných hřebech se usadila res. Toto místo má v tuto chvíli spíš jen pochmurný, pohřební nádech. Zastavil se tu čas, který se tu pohodlně usadil a rozhodl se, že nebude pokračovat dál a poklidně zemře v tomto přírodním hrobě. Rukou přejíždí po dřevě a dotykem z něj čte podepsané časy. Vyprahlá prkna, která by už dávno nemusela a možná i neměla držet pohromadě. Z neznámého důvodu ale konstrukci a její kůži drží stále v pozoru. Vítr se do ní opře a jeho pramínky prosviští samotnou stavbou a uniknou z děr vedoucích do černých útrop. Za Emilovými zády pak vánek rozvlní keř, kterému rozčeše opadávající listí. Některé zrzavé listy se zatřepou a některé mrtvě odpadnou na zem. Nasaje studený vzduch společně s vůní starého dřeva do plic. Čím tu vůni tak zbožňuje? V tu chvíli jeho myšlenkami propluje šepot. Nejdřív ho sotva vnímá. Jakoby se studený podzimní vítr proplížil mezi jeho myšlenky a zašuměl mu přímo v hlavě. Emil sebou trhne a zamrká. Šepot se zopakuje a je konkrétnější. Silnější. Neporozuměl slovům, ale porozuměl hlasu. Ten měkký, vysoký a naivní hlásek pozná. Skloní svůj zrak a otočí je postupně za levým, pak za pravým ramenem. Nespatří nikoho. Zavolá chlapcovo jméno do tmy a vnímá, jak jeho hlasitá slova podivně potlučou celý ten večer. Emil poodstoupí krok vzad a pohledem následuje slabý hlásek. O prkna zvonice je opřená špatně rostoucí pokřivená malá lípa. Světlo není ale dostatečné, aby proniklo mezi uschlými listy a větvemi. Tam ho ten tenký hlásek vede. Emil tak natáhne do její propletené koruny na prázdno svou ruku. Ta se protáhne mezi několika slabými větvičkami a za nimi ucítí látku. Silnou a pevnou. Uchopí límec kabátu. Celý stromek se zatřese a dá možnost tenkému pramínku světla přeběhnout chlapci po tváři. Emilova chvilka napětí v tu chvíli povolí a on se uvolní. Pozbíral svoji postrácenou rodinu a vrátí domů. Přeci jen si oddychne.
Co tady děláš, kluku? Matka tě celá zoufalá hledá. Už je dávno čas být doma.
Křikne káravým tónem a chlapce si lehce přitáhne rukou. Jen ale lehce, aby se o větve Adam neodřel. Zpět se ale vysune drobná chlapcova ruka k Emilově puse a přikryje ji. Dlaně celá spocená a malá ručka je jako led. Pochopí, nepromluví. Levou rukou ale odhrne překážející větve, které zapraskají. Chlapce tak alespoň poodkryje. Ten má vytřeštěné oči, které se lesknou jako malé korálky. Adam si k tváři protáhne ukazováček druhé ruky a přiloží si ji na rty. Očima pak přejde z otce na krajinu za ním. Voják se otočí za sebe. Podívá se tak přímo na polomrtvý keř. Je to jen staré, zamotané ruští. Kluk má asi divokou fantazii. Ale pořádnou. Zírá na ten keř jako smyslu zbavený. Emil je pobavený tím sladkým, naivním dětským strachem z neznáma. Povolí, narovná se a pomalu ke keři vykročí, aby synovi dokázal, že není čeho se bát. Syrová krajina občas v noci hází na okolí děsivé stíny a v dětské mysli tak může někdy vyvolat děsi. I tak odvážného kluka to dokázalo vyděsit. Vlastně jsou ale někdy děsivé i pro dospělé. Emil kráčí rázně ke keři. Ten se ale po dvou jeho krocích zavlní a zatřese. S keřem si musí hrát vítr. Udělá tak další krok a pravou nohou dubne do země. Pokud by se v keři schovávalo nějaké zvíře, například zatoulaný pes, tak by jej vyděsil. A keř sebou také trhne. A co si za ním se pohne. Z jedné strany v tu chvíli z něj vykoukne vysoké zvířecí ucho. Opravdu asi jen pes, možná liška. Emil dupne znovu a vykročí kupředu. Zvíře musí být stejně vyděšené a jakmile se přiblíží, tak vyběhne k lesu nebo k jinému svému domovu. Doufá. Když se ale přiblíží zhruba na 4 kroky od keře, spozoruje, že se vůbec nejedná o ucho zvířete. Jedná se o jeho roh. Zakroucený, zářivý a silný.
Co to k čertu?
Zavrčí si pod fousy. Co za zvíře to může být? V tu chvíli si i všimne odlesku 2 očí. Skoro se může zdát, že svítí tmou. Přejede mu po páteři mráz. Rozrušuje ho pocit, že ho zvíře celou tu dobu sleduje. Udělá tedy další, už opatrnější krok. Keř sebou trhne. Jeho větve se otevřou a některé se rozlámou. Jeho tma se v tu chvíli vzpřímí a rozroste. Její tělo je na zvířecí poměry velmi mohutné. Má 2 obrovské tlapy a hustou tmavou srst. Je statné, mocné jako medvěd. Jen se narovná a odkryje alespoň trochu měsíčnímu svitu a je Emilovi jasné, že žádné takové zvíře vážně nikdy neviděl. Místo zvířecí hlavy nese na svém krku rohatou, zřejmě jelení lebku. I s rozrostlými parohy. Co za ohavnost může tohle být? Je možné, že se zvířata páří mezi druhy a tvoří takové pokřivené stvůry? Sotva věří svým očím. Musí se ale pokusit neznámé zvíře zahnat. Nenechává pochyby usadit se v hlavě a dokud mu krev divoce proudí v žilách, využije ji. Vyrazí tedy zbrkle směrem ke zvířeti, rozhodí ruce a zakřičí. Hlavně udržet pozornost na sobě. A to se mu také podaří. Jen se stalo něco, co úplně nečekal. Nejedná se totiž o vystrašené zvíře, ale o číhající. To okamžitě roztrhne zbytky keře svým tělem a ta ohromná masa vyskočí k němu. Vítr náporem zahučí. Než stihne Emil zareagovat, těžká zvířecí tlapa se ožene a její ostré drápy protnou vojáků v kabát na rameni a proříznou se mu kůží. Zasyčí a zavrávorá. Naštěstí se ale udrží na nohou a instinktivně přikrčí, aby byl připraven na další krok zvířete. Nepřemýšlí. Nechá svoje tělo pohybovat se podle instinktů. Když temné zvíře vykročilo, aby se ohnalo znovu, byl už tak připraven a tlapě se vyhl. Získal tak čas a možnost se napřímit, vyhodit ruce nad sebe a zakřičet. Tak, aby zvíře zmátl tím, že je větší a ještě zběsilejší. Příšera podstoupí a začíná oddychovat a funět. Jeho dýchání ale vydává nějaký tón. Působí, jako by snad dýchalo přes nějakou kost, která svou konstrukcí tón vytváří. Tupý, nepříjemný zvuk, připomínající lesní roh bez dostatku vzduchu a síly. Chlapci schovanému v malé koruně stromu z toho tuhne krev v žilách. Přitom by tak moc chtěl vyběhnout a otci pomoci zahnat tu noční můru. Nohy má ale jako ze dřeva a dokáže jen stát. Emil se mezitím rozhlíží po nějaké větší větvi, kterou by mohl toho netvora zahnat. Nic takového kolem ale nenachází. Má jen holé ruce oproti těžkým medvědím tlapám s ostrými a dlouhými drápy. Snad podivné zvířecí tóny probudí zvědavost spících domů okolo. Na kopci nad ním stojí hned 4. Těžko ale říct, jestli jsou zvuky dost hlasité. Mrazivé jsou rozhodně. Zvíře se přikrčí proti své kořisti a zatřepe se. Rozvoní tak hustou, tmavou hnědou srst. Svit měsíce přejede po jeho lebce a hluboko v očních jamkách se zalesknou na malý okamžik 2 malé oči. V momentě, kdy už voják očekával další útok, se ale bestie zarazí a zaváhá. Svou těžkou hlavou pak otočí. Nedívá se jen po cestě pryč? Může malého kluka schovaného v listí vůbec vidět? Po lebce přeběhne další světlo a na okamžik rozsvítí jakési malé kůstky, jako by snad pověšené od rohů po spodní nažloutlou čelist. Jaká krajina na naší zemi by dokázala stvořit takový pokřivený přízrak? Zběsilý dech může být někdy hlasitější než křik. A chlapcův také byl. A v tuto chvíli už si ho zvíře také určitě všimlo. To pak bez jediného pohybu sleduje jeho malé tělo a možná přemýšlí, zda si nezvolit snadnější kořist. Emilovo srdce buší jako o závod a nechává ho ve střehu. Má tolik energie a tolik odhodlání, až snad sám v duchu o nějaký pohyb žádá. Možná se tak ani nerozhodl, ale jeho tělo to udělalo za něj. Zbrkle a hbitě vyrazí jako šelma a plnou svou vahou narazí do pasu besty a svými prsty se pevně chytí její srsti. I samotné zvíře je překvapené a tak se převalí na záda a zátylkem hlavy tvrdě narazí o zem, až paroží hlasitě zapraská. Emil tak získal víc, než jen odlákání pozornosti. Jeden zbrklý pohyb mu daroval několik vteřin. Doběhne tedy k chlapci a jako ochablou loutku bez loutkovodiče ho vyprostí z pokřiveného stromku. Chlapec má končetiny úplně volné a nevydal ani hlásku. Když si ho ale jeho otec chce přehodit přes rameno, aby s ním vyběhl pryč od té stvůry, uslyší za sebou zahrabání a podivné melodické zafunění. Cesta stále není volná. Dokázal besty srazit na zem a musí se mu to podařit znovu. Otočí se tedy zpět, aby pohlédl tomu monstru do očí. Adama odstrčí dál za svá záda. Hukot z úst šelmy zpochybňuje odvahu. Přesto Emil cítí, jak se každý jeho smysl připravuje. Vnímá, jak přes jeho konečky prstů přejíždí chladný lehký vánek. Listí se před ním zpomaleně prolétne. Do nozder vnikne vůně rozhrnuté hlíny. Jakoby snad onen nepopsatelný nervózní pocit dostal své obrysy. Proč ale jen ty nejsyrovější a nejchladnější? Voják zkousne zuby a čelist se mu bojově zpevní. Svaly na jeho nohách křičí teď. Smysly dodávají, než bude pozdě. Když se srdce zavlní a prozradí tak pohyb, je už Emil vykročený. Vybíhá slepě, ale odhodlaně. Jeho tělo hraje symfonii a jako jeden silný stroj žene všechnu tu odhodlanost kupředu. Smysly mu zpívají lahodný andělský sbor, jak je probouzí ze spánku. Jeho skrývaná závislost na okamžicích, které ho mohou končit jen smrtí nebo vítězstvím, mu propluje tepnami. Všechno ostatní jde totiž sobecky stranou. Je tu jen on a nepřítel, život a vítězství, prohra a smrt. Těla do sebe tupě narážejí. Emilovi se podaří vystřelit ruku vzhůru a popadnout kostnatou tlamu. Jeho druhá ruka se zatím pevně zachytává za dlouhé zvířecí chlupy. Oba pak padají na zem jako jeden. Chaos a srst. Tlapy máchají okolo sebe a ruce se snaží je držet od sebe. Jedna z tlap zasáhne žebra a až k srdci projede vojákovi řezavá bolest jako rozžhavený hřeb. Svůj stisk v šoku povolí a převalí se ze zvířecího těla na bezpečnější zem. Na nohy dětku. Zvíře se ale s funěním narovnává a přiskakuje. Tlapy narazí tupě několikrát do vojákova těla a hlavy. Bez drápů. Ten už jen z posledních sil vystřelí dvakrát pěstí směrem nad sebe a narazí zřejmě lehce pod hrudní koš. Ten je kratší než mají medvědi a tak se mu podaří zasáhnout břicho. Na vystrašení to muselo stačit. Víc ani nemá. Uslyší jen praskání větví a trávu, jak umírají pod zvířecím dupotem. Celý svět se mu zatočí a vypadá jako v mlze. Svoje vědomí udrží jen do chvíle, než ztratí zvíře z dohledu. Na pár chvil se vrátil k sobě. Tvář necítí. Za to kosti se mu snad zabodávají hlouběji s dalším novým krokem. Jeho bok je v jednom ohni. Bolest vystřeluje celým jeho tělem. Už jen pár posledních kroků. Všechno kolem něj je jako sen. Ví ale, že vede syna domů. A Ani jeden z nich nemluví a jestli ano, tak to Emil vůbec nevnímá. Jeho kroky jsou nejisté, vrtkavé. Je opřený o Adama, který mu pomáhá s rovnováhou. Prosí každý krok, aby byl poslední. Konečně pak poznává krátkou cestičku sestupující k domu. Dveře jsou pootevřené a v domě už svítí jen jediná lampa. Světlo se mu rozpí před očima a pulzuje na okenicích. Opře se do těžkých dveří, které mu ustoupí, a potrhnou jeho stabilitu. Nemotorně pak padne na svá kolena a už tak rozdrásané dlaně. Je uvnitř. Je doma. Chlapcova ruka přejede po rameni otce a Adam se k němu starostlivě bez hlásky sehne. Je tu s ním. Hlavně, že je tu s ním. Chudák, který poprvé viděl svého otce padnout. Chudák, který stojí uprostřed chodby u ležícího bezvládného těla.